sabiedriskais medijs ir mūsu visu kopējā nacionālā bagātība, un manuprāt, tur ir jābūt ļoti caurskatāmam un skaidram procesam, kā tiek izvēlēta vadība, it sevišķi ņemot vērā tās aizdomas un to informācijas kopumu, kas ir saistīts ar sabiedrisko mediju uzrauga darbu un šo te padomes locekļu saistībām ar politiskiem spēkiem. Par šiem diviem kandidātiem es gribētu teikt, ka manuprāt viņi ir ļoti atšķirīgi, jo Una Klapkalne ir iepriekš vadījusi Nacionālo ziņu aģentūru Leta, un viņai tā tad ir pieredze nu, tāda neatkarīga mediju vadībā. Savukārt Uldis Salmiņš man saistās ar, tā teikt, oligarhu ienākšanu laikrakstā Diena, kad notika šī neskaidrā īpašnieku maiņa. Laikrakstā, kur aiz tādām izkārtnēm vīdēja un vēlāk jau apstiprinājās oligarhu īpašumtiesības. Un, manuprāt, nu, tā kā līdzdalība šādā procesā noteikti diskreditē cilvēku un, manuprāt, šādam cilvēkam nevajadzētu vadīt sabiedrisko mediju. Un vēl es gribu piebilst, ka tā kā šis atlases process ir tik necaurskatāms un neskaidrs, tad mums, diemžēl, nav iespēja pārliecināties, vai šie te izraudzītie divi kandidāti patiešām ir labākie.